Spike take the match. Big block. He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, σας ξανακαλωσορίζω εδώ στην Ερασπόρ. 7 λεπτά λίγο μετά τις 4. Είναι η εκπομπή Match Point με όσα έχουν να κάνουν με το βόλεϊ και όχι μόνο. Με την υποσημείωση ότι επειδή η επικαιρότητα τρέχει, γνωρίζουμε πλέον τι έγινε με την κλήρωση του Ευρωμπάσκετ 25 με τους αντιπάλους της Εθνικής Ομάδας. Οπότε θα μας δώσετε έτσι την δυνατότητα να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Θυμίζοντας βεβαίως ότι ο Γαβρίλ Ερμούδος είναι στους ήχους, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, Γιάννης Ράνης στο μικρόφωνο. Η εθνική μας, όπως διαβάζω και στο sports.gr, είναι στον τρίτο όμιλο μαζί με την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γεωργία και την Ισπανία με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως βγήκαν οι ομάδες για την εθνική μας ομάδα για το Ευρωμπάσκετ 25, οι αντίπαλοι είναι Κύπρος, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα τα περισσότερα της ανάλυσης θα τα ακούσετε αμέσως μετά στην μπασκετική εκπομπή για όλα όσα έχουν να κάνουν με μια κλήρωση για την εθνική μας ομάδα τουλάχιστον που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για να μάθουμε αυτό τον όμιλο. Αναμφιβόλα πάντως η εθνική ομάδα μπάσκετ με όλα όσα μας έδειξε και στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια ομάδα με υψηλές προδιαγραφές και μια ομάδα που μπορεί σίγουρα να πάει ακόμα υψηλότερα, ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα έμαθε τους αντιπάλους της στο Ευρωμπάσκετ 25, γι' αυτό με τον τρίτο όμιλο να δούμε τι σημαίνει, αλλά σας δώσαμε αμέσως το αποτύπωμα και περισσότερα θα σας πούμε και στη συνέχεια. Θα ακούσετε και θα διαβάσετε φυσικά και τα περισσότερα στοιχεία που συνοδεύουν τους αντιπάλους, είτε λέγεται Ιταλία, είτε λέγεται Κύπρος, είτε λέγεται Γεωργία, είτε λέγεται Ισπανία ή ακόμα και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έτσι, με μια πρώτη ματιά δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια ανυπέρβλητη κατάσταση για την εθνική μας ομάδα για να τερματίσει όσο το δυνατόν υψηλότερα. Οπότε θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση με αυτές τις ομάδες που έγιναν γνωστές πριν από λίγα λεπτά ότι θα είναι προσεχής αντίπαλοι για το Ευρωμπάσκετ του 25. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε ρυθμούς βόλεϊ, να μπούμε στον απόϊχο της χθεσινής αγωνιστικής των play-off και των play-out όσον αφορά τις γυναίκες και βεβαίως να κάνουμε έτσι και μια προθέρμανση με αφορμή τα όσα θα δούμε αύριο και μεθαύριο από την Άρτα με το Final Four των ανδρών. Final Four κυπέλου, θυμίζω, με τον Όφη να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, παιχνίδια τα οποία είναι στις 5 και στις 8 αντίστοιχα. Αναμετρήσεις που θα δείτε από την συχνότητα της ΕΡΤ και βεβαίως θα έχετε ενημέρωση και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και βεβαίως τα όσα θα υπάρξουν και μετά το τέλος του αγώνα με δηλώσεις, σχόλια και στατιστικά από το ertsports.gr. Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά, αυτά που είχαν να κάνουν με τα play-off και με τα play-out, σε μια σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες και μάλιστα υπάρχει και παιχνίδι που εξελίσσεται ή μάλλον σε λίγο θα το δούμε για το Ολυμπιακός Άρης στις γυναίκες. Χθες είχαμε τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Πανιόνι με 3-1, ο Παναθηναϊκός με 3-0 την ΑΕΚ, ο ΑΟ Θύρας 3-1 την Θέτιδα. Είναι τα χιαστή παιχνίδια για τις ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 1-8, για την ακρίβεια πρώτος ο Ολυμπιακός, 8ος ο Άρης και γι' αυτό αναμετρούνται έτσι, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, 7ος ο Πανιόνιος και ούτω καθεξής, και οι ομάδες που θα ντουμπλάρουν τις νίκες περνούν στην επόμενη φάση. Πρώτο αποφασιστικό βήμα και για τον Μαρκόπουλο, που δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Μίλωνα, με 25-20, 25-22, 25-16 για τα play-out, αλλά ας δούμε λίγο τα επιμέρους στοιχεία που είχαν να κάνουν με αυτές τις αναμετρήσεις. Καταρχάς, το παιχνίδι το οποίο είδαμε και τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ήταν μια αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί από την αρχή μέχρι το τέλος, γνωρίζοντας βεβαίως τον Παναθηναϊκό ότι θα υπάρξει αλλαγή προπονητή μετά το τέλος χρονιάς. Αυτό συμβαίνει στο βόλεϊ γενικότερα και σε πολλές αναφορές που γίνονται και στους άνδρες και στις γυναίκες και σε παίκτες και σε προπονητές. Άλλωστε, τα περισσότερα ρόστερ της επόμενης χρονιάς φτιάχνονται από τον προηγούμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Τώρα, όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό, εκμεταλλεύτηκε τον μπλοκάμινα, εξαιρετική επίθεση. Η ΑΕΚ, όσο και αν το πάλεψε, είχε μόνο την Μπριάννα Έντουαρτς να παίρνει πόντους, αλλά από εκεί πέρα τίποτα διαφορετικό. Οι πράσινες από την άλλη πλευρά, με την Παπαφωτίου να έχει πολύ ψηλά ποσοστά σε μοιρασμένες μπάλες, ήταν αυτή η οποία, παρά το γεγονός ότι υπέπεσε 20 λάθη, μιλάω για την ομάδα του Παναθηναϊκού, έφτασε σε μια νίκη με 3-0 σε μόλις 76 λεπτά. Τα σετ 25-18, 25-20, 25-21. Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων, ενώ για την ΑΕΚ ήρθαν από 2 άσους, 31 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων. Επί της ουσίας, 5 περισσότερα ήταν τα λάθη του Παναθηναϊκού, αλλά για την ομάδα του Γιάννη Χαριτονίδη δεν φάνηκε ότι επηρέασε ιδιαίτερα, με την Χατζηστρατιάδη να έχει 9, την Κρότους να έχει 8, τη Σάμανταν με 14, την Πιάρντα με 13, την Κωνσταντίνου με 13, και κάπου εκεί φάνηκε ο πλουραλισμός που σας έλεγα στην επίθεση. Από την άλλη πλευρά ήταν η Έντουαρτς με 16 και καμιά άλλη με διψήφιο αριθμό, άντε να βάλω και την Γουέντρικτον που είχε 8. Πρώτος πρεμιτελικός και στην Θεσσαλονίκη, όπου με τα γραφικά φαίνεται ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτό βέβαια δεν στερεί σε τίποτα την ευχέρεια που έχει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να είναι επιβλητικός, να είναι κυριαρχικός, να είναι η ομάδα η οποία βρίσκει λύση στο side out. Έτσι φάνηκε στο χθεσινό μάτς και θα έδινα και μια δικαιολογία στον Πανιόνιο, ότι φάνηκε να είναι μια ομάδα λίγο πιο άδεια, και λογικό αυτό μετά την υπερπροσπάθεια που έκανε το περασμένο Σάββατο, με συνεχόμενα ταξίδια, έτσι, Άρτα, Αθήνα, μετά Θεσσαλονίκη, και όπου έχασε τον τελικό, επαναλαμβάνω, από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, όπου ενδεχομένως θα μπορούσε και να το είχε πάρει, αν και προηγήθηκε με 2-1. Στο tie break μίλησε η ικανότητα και η εμπειρία του Ολυμπιακού. Ο Πανιόνιος, ο οποίος το πάλεψε, γιατί είχε την Άτκιντσον με 17, την Μπιάνκα Μπούσα με 12, 9 είχε η Ίκιτς και η Νομικού, μάλιστα με την τελευταία να έχει και το απόλυτο των επιθέσεων με 8-8 τελειωμένες, αλλά δεν αρκούσαν, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, πίεσε στο σερβίς, μάλιστα από το πρώτο σετ πήρε ένα προβάδισμα με 7-2, τελείωνε όλες σχεδόν τις κοντραμπάλες τις οποίες είχε, και από εκεί και πέρα στο μεγαλύτερο διάστημα έδειξε να έχει αυτές τις λύσεις η ομάδα του Χρήστου Πάτρα, νέος προπονητής αντί του κύριου Τσαϊρέλη, που πλέον κατάφερε να δώσει αυτό το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του. Και λέω προβάδισμα στο πρώτο από τα όσα παιχνίδια χρειαστούν για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα περάσει στα ημιτελικά. Το πρώτο σετ με 25-20 για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς με το ίδιο σκορ ισοφάρισε ο Πανιόνιος. Με το ίδιο σκορ πήρε προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στο τρίτο. Και σε ένα άκρος αμφίροπο σετ στο τέταρτο, 25-22. Για τον ΠΑΟΚ, Γιάσπερ με 14, Μπάκα με 20, Τερζόγλου με 14, ήταν οι πρώτες σκόρερ, οι πρώτες σκόρερ για την ακρίβεια, για την ομάδα του Χρήστου Πάτρα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο Πανιόνιος είναι μια καταπληκτική ομάδα με παίκτες υψηλού επίπεδου και με εξαιρετικό προπονητή, και γι' αυτό παραδέχτηκε επίσης ότι είναι ίσως η πιο δύσκολη διασταύρωση που θα μπορούσε να γίνει. Από την άλλη πλευρά, ο Ντραγκανέσιτς, για λογαριασμό του Πανιωνίου, προπονητής, είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, όπως θα είναι όλοι οι αγώνες των play-off, και δεν έχει και άδικο. Εμείς λέει έχουμε τώρα λίγες ώρες για να ξεχάσουμε το σημερινό μάτς, να προπονηθούμε και να τα δώσουμε όλα στον αγώνα της Κυριακής. Όσον αφορά τώρα για τον πρώτο προημιτελικό, εκεί όπου ο ΑΟ Θύρας κέρδισε την Θέτιδα με 3-1, η Θέτιδα με νέο προπονητή, τον κύριο Αντωνίου, στη θέση του κυρίου Σκουλικάρη, αλλά ο ΑΟ Θύρας, σαν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κερδίσει, γιατί η Θέτιδα έκανε την έκπληξη, το λέω γιατί σκοτάνε από μια εμφάνιση που έφερε έτσι, τριγμούς, έφερε και τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή από τον ημιτελικό του Final Four των γυναικών στην Κοζάνη. Παρ' όλα αυτά προηγήθηκε με 25-20, αλλά από εκεί πέρα επιβλητική η Σαντορίνη με 25-12, 25-22 και 25-20. Οι πόντοι του ΑΟ Θύρας ήρθαν από 9 άσους, 49 επιθέσεις, 14 μπλοκ κυριάρχησε εδώ πέρα, αν μη τι άλλο, αλλά και από 23 λάθη αντιπάλων, 23 όμως είχε και η άλλη πλευρά, οπότε σε σχεδόν 100 λεπτά κέρδισε με 3-1. Και με έναν ΑΟ Θύρας που είχε την Μπέρτσεβα με 8, τη Μόζερ με 26 που έκανε εκπληκτικά πράγματα και με 3 άσους μεταξύ άλλων, 12 Δημητριάδη, 13 η Παπαγεωργίου, η οποία σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες αλλάζει φανέλα τη νέα χρονιά και θα είναι μία από τις κεντρικές του Παναθηναϊκού. Τώρα όσον αφορά για την Θέτιδα, η Μερτέκη με 7, Φλέμινγκ με 15, η Κουτσιούκη με 9, αυτές ήταν οι, μαζί και με τη Link, να μην την ξεχάσουμε, 12 οι αθλήτριες που προσπάθησαν, αλλά δεν αρκούσε για την ομάδα της Θέτιδας που ήταν και παραμένει το outsider σε αυτό το ζευγάρι. Στο μεταξύ, το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγο, στο πρώτο σετ, είναι 3-3 Ολυμπιακός Άρης. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι στο πρώτο σετ και μπορείτε βεβαίως να το δείτε και μέσα από το Mega Play. Τέσσερα-τρία τώρα μπροστά ο Άρης, απέναντι σε έναν λαβωμένο Ολυμπιακό. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το μάτς. Μεταξύ θα κάνω άλλη μια παρένθεση με μπάσκετ, αφού σας είπαμε λίγο νωρίτερα τι έγινε με την εθνική ομάδα και βεβαίως όλα τα σχόλια θα τα ακούσετε αργότερα και με τον Βαγγέλη Ζορμπά και με τον Κώστα Σωτηρίου και με το πρόγραμμα να είναι αυτό το οποίο βγαίνει για την Ελλάδα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σε μια διοργάνωση που θα διεξαχθεί για τον μπάσκετ, τονίζω, 27 Αυγούστου με 14 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν σε διαφορετικές χώρες, με τον πρώτο όμιλο να φιλοξενείται στη Ρίγα της Λετωνίας, ο δεύτερος στο Τάμπερ της Φιλανδίας, ο τρίτος στη Λεμεσό της Κύπρου, εκεί όπου είναι και η εθνική μας ομάδα, και ο τέταρτος στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Τρίτος όμιλος, υπενθυμίζω για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, με Κύπρο, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία και Βοσνία Ζεγοβίνη. Η σειρά αγώνων της εθνικής ομάδας που θα πάει στην Κύπρο, πρώτο παιχνίδι με Ιταλία 28 Αυγούστου, δεύτερο με Κύπρο 30 Αυγούστου, τρίτο μάτς με Γεωργία 31 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου με Βοσνία Ρεζεγοβίνη και κλείνει με Ισπανία 4 Σεπτεμβρίου. Επενθυμίσω λίγο και τους υπόλοιπους ομίλους για όσους δεν άκουσαν λίγο νωρίτερα. Πορτογαλία, Εστονία, Λετωνία, Τουρκία, Σερβία και Τσεχία είναι το πρώτο γκρουπ. Όλα αυτά τα διαβάζω και μέσα από το earthsports.gr, το οποίο μπορείτε να τα δείτε με την ισχύα σας και όλα τα παρεπόμενα που θα ακολουθήσουν με δηλώσεις και άλλα πραγματάκια από αυτή την κλήρωση. Δεύτερος όμιλος με Γερμανία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία και Μαυροβούνιο. You are. Τέταρτος όμιλος, Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βέλγιο και Ισραήλ. Και σε ένα ενδιαφέρον διασταύρωμα, έτσι όπως θα το δούμε, με την πρεμιέρα, υπενθυμίζω, να είναι απέναντι στην Ιταλία. I know that someday I'll see your face again. Oh, I can't wait, can't wait. Παραλαμβάνω όλα αυτά τα οποία μας και σας αφορούν για την κλήρωση λίγο μετά τις 5, με αφορμή το γεγονός ότι θα έχουμε την μπασκετική εκπομπή εδώ, που θα τα αναλύσουν, θα τα πούν τα παιδιά όλα, θα πούν τα υπέρ και τα κατά, και θα δούμε κατά πόσο είναι βατά κάποια πράγματα. Αν και πάντοτε σε οποιοδήποτε άθλημα αποφεύγω να σχολιάζω κληρώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτεθείς, ειδικά όταν πρέπει μετά από αρκετό καιρό να δεις και να καταλάβεις σε τι κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα η ομάδα που μας ενδιαφέρει, στην προκειμένη περίπτωση η εθνική ομάδα, και πώς θα παραταχθούν οι υπόλοιπες με το αν έχουν ή δεν έχουν τραυματισμούς, απουσίες ή υψηλού επίπεδου παρουσίες, και αυτό εστιάζεται κυρίως στους παίκτες του NBA. Μάλιστα, μας ακούει ο Κώστας Σωτηρίου καθοδόν και συμφωνεί, αλλά είπα εγώ, δίνω το περίγραμμα, την ουσία του θέματος, το βάθος όλων αυτών, από τα παιδιά του μπάσκετ που τα ακούμε, τα εμπιστευόμαστε και ενημερωνόμαστε πάνω απ' όλα. Και ο Γιάννης βεβαίως, ο Ντεντόπουλος. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας τα του βόλεϊ, και ενώ βλέπουμε ότι στο πρώτο σετ ο Άρης προηγείται με 8-6 του Ολυμπιακού. Είναι για τα play-off των γυναικών και είναι άλλη μια σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Είπαμε, το δεύτερο ημίωρο θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στο Final Four του κυπέλου ανδρών, εκεί όπου είχαμε και τις δηλώσεις λίγο νωρίτερα στα όσα υπόθηκαν και από παίχτες αλλά και από προπονητές, και βεβαίως με έναν από τους δύο απεσταλμένους της ΕΡΤ, τον Νίκο Παγιωτέλη, θα είναι και ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, αλλά με τον Νίκο να μοιραζόμαστε φέτος όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε άνδρες και σε γυναίκες, σε πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup και πολλά άλλα πράγματα, και σίγουρα και με την εμπειρία που έχει τα τελευταία χρόνια θα μπορέσει να μας δώσει το κάτι παραπάνω για όλα αυτά τα οποία αφορούν μια διοργάνωση στην φιλόξενη Άρτα, εκεί στο ΤΑΦ 9, ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, και μάλιστα τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενεί και τέτοιου είδους διοργανώσεις και τις εθνικές ομάδες. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και το καλοκαίρι. Αλλά ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα και από το κλειστό της Κοζάνης και δείχνει ότι η περιφέρεια έχει την υλικοτεχνική υποδομή να στηρίξει και να υποστηρίξει τέτοια πράγματα. Αρκεί βεβαίως να υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα το σπρώξουν, οι ομάδες που θα δώσουν την όθηση για να πάρει ολοένα και μεγαλύτερη λάμψη, έγκλη, προβολή το βόλεϊ, και δεν ξεχωρίζω αν είναι σε επίπεδο ανδρών γυναικών. Εγώ το βλέπω συνολικά, και αυτό φαίνεται και τα τελευταία χρόνια, να προτιμάτε, από τις τηλεθεάσεις, τα ποσοστά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ανταποκρίνεται, και όχι μόνο για την ΕΡΤ αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, είτε παίζουν εντός είτε παίζουν εκτός σύνορων. Και ενώ βλέπω τον Άσο της Αμπτεραχήμ που θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια, σημάδεψε την Κίλιτς, έτσι λοιπόν 9-9 στο πρώτο σετ Ολυμπιακός Άρης. Πάμε στην πρώτη μας διακοπή και τα λέμε εκεί γύρω στις παρά 25 με όλα όσα έχουν να κάνουν με το Final Four της Άρτας. Thank you.
resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.
Συνέχεια εδώ με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Match Point. Είπαμε νωρίτερα, αν και είμαστε για το βόλεϊ, αναφέραμε κάποια πράγματα και για το στοίχημα και για τους αντιπάλους της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ. Αλλά ήρθε η ώρα να παίξουμε βόλεϊ, να κάνουμε σύνδεση με την Άρτα και με τον Νίκο Παγιωτέλη, ο οποίος μαζί με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή θα είναι επιφορτισμένοι με τις μεταδόσεις, το ρεπορτάζ και όλα όσα θα γίνουν από αύριο, εκεί όπου δηλώνουν πανέτοιμοι για ακόμα μια γιορτή του βόλεϊ και με κατάμεστες κερκίδες. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καταρχάς, σε πετυχαίνω Άρτα, πού σε πετυχαίνω?
Είμαστε ήδη στην Άρτα, στην προχερή Άρτα, αυτό πρέπει να το πούμε, όπου πλέον υπάρχει καταρακτώδης βροχή και αρκετός αέρας. Βέβαια, αυτό δεν θα μας ενοχλήσει καθόλου, γιατί όπως είπαμε, κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς, αυτό το υπέροχο γήπεδο το οποίο παλιότερα είχε φιλοξενήσει και τον αντίστοιχο Final Four των γυναικών, τώρα είναι η ώρα των ανδρών. Εκεί όπου αύριο στις 5 και στις 8 θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, αρχικός θα αντιμετωπίσει τον Όφη στις 5 η ώρα, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 φυσικά, και στις 8 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται και για το πρωτάθλημα αντιμέτωπες, τώρα βρίσκονται και για το κύπελο. Μέσα σε διάστημα λιγότερο της μιας εβδομάδας ήδη έχουν δώσει δύο αγώνες και αναμένεται να δώσουν και τρίτο μετά και την ισοφάριση στη σειρά του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ από τον φίλο τον Αλεσάνδρο που μας ρωτάει. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να του δώσω απάντηση γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτο αυτό το ζευγάρι. Αν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη για πιθανό νικητή, γιατί αυτό που είδαμε στο πρωτάθλημα, για παράδειγμα, τον ΠΑΟΚ να πιάνει μια εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό και να εσωφαρίζει σε 1-1 και μετέπειτα το 2-0 να γίνεται σε 3-2 υπέρ του Παναθηναϊκού, δείχνει πόσο απρόβλεπτη είναι η κατάσταση και είναι καθαρά θέμα ημέρας, γιατί και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω αν έχεις εκτίμηση, πρόβλεψη για αυτό το αυριανό ημιτελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, που είναι και το πιο αμφίροπο.
Ναι, για το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει, να πει κανείς τι αναμένεται να δει ή αν υπάρχει κάποιο φαβορί. Ίσως αυτή τη στιγμή το momentum, επειδή κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι πριν από μερικές ημέρες ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο ΜΕΤΣ, σχετικά εύκολα, γιατί δυσκόλεψε πάρα πολύ την υποδοχή του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν οι άσοι από πλευρά σερβίς του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πιάσει ένα στάνταρ πάλι στο σερβίς του, θα δυσκολέψει πάρα πολύ την υποδοχή του ΠΑΟΚ και δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσει τους κεντρικούς τους, όπου είναι και μία από τις δυνάμεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και από πλευράς ΠΑΟΚ. Εάν ο ΠΑΟΚ πιέσει την υποδοχή του Παναθηναϊκού, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να παίξει τον πρώτο χρόνο με Σμαραγδί, Βουλκίδη ή κάποιον άλλο από τους κεντρικούς που θα βρίσκονται κοντά στο φιλέ και φυσικά
Σμαραγδί.
Με τον Ήλσεν τον Διαγώνιο.
Σμαραγδί, αυτό θυμήθηκες. Okay. Έχει μείνει στα παλιά ο Νίκος, ο οποίος είναι από τους παλιούς του Βολέι.
Σμαραγδί είπα, ναι. Το δίκιο, με Πετρέα εννοούσα.
Πετρέα, λοιπόν.
Είναι αρκετές μέρες που σκέφτομαι τον Νίκο Σμαραγδί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
Μάλιστα. Έχει γράψει αυτό η δική του ιστορία και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Να είναι καλά ο φίλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για τον Όφη έχεις να πεις κάτι, γιατί θεωρητικά είναι το outsider, αλλά από αυτά που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Γιάννη Καλμαζίδη και θα τα πούμε και εμείς. Ναι, μεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια τέτοια διοργάνωση. Δεν πάβει όμως να είναι μια ομάδα που έχει ανεβάσει στροφές και αυτό φάνηκε τον τελευταίο καιρό βάσει εικόνας πρωταθλήματος, αν θέλεις. Θα ήθελα και τη δική σου άποψη, μιας και τον έχεις περιγράψει και αυτόν αρκετές φορές.
Και όχι μόνο αυτό, γιατί και ο Γιάννης ο Καλμαζίδης μπορούμε να πούμε ότι είναι ο άνθρωπος των τελικών των κυπέλων. Έτσι, γιατί και με τους άντρες και με τις γυναίκες, εάν όχι σε όλα, στα περισσότερα Final Four στα οποία έχει βρεθεί, έχει αναδειχθεί τροπαιούχος. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι πάλι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Σίγουρα το μεγάλο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αλλά όπως είπαμε, σε ένα παιχνίδι τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Μάλιστα. Κάτι άλλο έτσι που θα ήθελες να μοιραστείς από την εμπειρία σου?
Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι προεγγραφές των εισιτηρίων έχουν ολοκληρωθεί, έχουν δοθεί όλα τα έχουν εγγραφές όλοι όσοι θα μπορούσαν να πάρουν εισιτήριο για το Final Four. Πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε και από το Υφυπουργείο Αθλητισμού ότι απαγορεύονται οι οργανωμένες μετακινήσεις των οπαδών. Τώρα θα δούμε κατά πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά να το γνωρίζουν οι φίλοι και των τεσσάρων, των τριών κυρίως ομάδων. Να αφήνω εκτός τον Όφη, γιατί είναι δύσκολο να υπάρξει μια μαζική μετακίνηση από το Ηράκλειο, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Να το έχουν στο νου τους ότι αν δεν έχουν και εισιτήριο μαζί τους, η μαζική μετακίνηση είναι πάρα πολύ δύσκολη έως απίθανη να συμβεί με την άδεια της αστυνομίας.
Αυτό που δείχνει με τις προεγγραφές είναι ότι γίνεται και ένας έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς ταυτοποίησης και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε το γνωρίζουν και είναι και πιο εξοικειωμένοι εκεί και οι άνθρωποι στην Άρτα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν το γήπεδο. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι, υπάρχει διπλό τσεκάρισμα με το ποιος μπαίνει και ποιος πρώτα απ' όλα προμηθεύεται αυτές τις προσκλήσεις για την ειδική διαχείριση. Αυτά τα παιχνίδια και μάλιστα να κρατήσουμε ότι και τελευταία φορά που μαζί ήμασταν πριν από δύο χρόνια, αν θυμάσαι, στο Final Four των γυναικών.
Ακριβώς.
Είχε γίνει κάτι, ξημερώματα του ημιτελικού ήταν, αν θυμάμαι καλά, αλλά μέσα στην πόλη και από εκεί πέρα η αστυνομία, αν και ήταν ξημερώματα, τους απόθυσε και απέτρεψε τα χειρότερα. Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Θύμισε μας λίγο το πρόγραμμα πώς έχει αύριο με τους ημιτελικούς.
Αρχικά 5 ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Όφη σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡ2 και στις 8 ο δεύτερος ημιτελικός επίσης σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡ2 ο σπουδαίος αγώνας ανάμεσα σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Θυμίζω 1-1 αυτές οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει πριν από μερικές ημέρες στην σειρά και από εκεί και πέρα ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 7 επίσης από την ΕΡΔΙΟ.
Ωραία. Νίκο, να σου ευχηθώ καλή μετάδοση, καλή δουλειά, ρεπορτάζ, οτιδήποτε θα μας μεταφέρεις και στην Era Sport αλλά και στην τηλεόραση της ΕΡΤ και βεβαίως οτιδήποτε προκύψει και στο site. Αυτά από τον Νίκο Παγιωτέλη, από την βροχερή Άρτα. Καλή συνέχεια, Νίκο. Και να πω, ο Άρης κάνει την έκπληξη στο πρώτο σετ. Είπαμε, είναι σημαντικές οι απουσίες του Ολυμπιακού. Παίρνει το πρώτο σετ με 25-21. Connection just to throw it in my face, cause I know you're still thinking of me. Now it's popular demand. Αυτά σε σχέση με τα όσα διαδραματίζονται τούτη τη στιγμή, αλλά ας κάνουμε και ένα update σχετικά με τις δηλώσεις και όσα υπόθηκαν εκεί στο Λόφο Καφέ της Άρτας με πανοραμική θέα τον Αμβρακικό κόλπο. Ιδιαίτερα φιλοξενοί άνθρωποι της Άρτας, έχω πάει δύο φορές και ομολογώ με έχουν καταπλήξει με τον τρόπο που έχουν αγκαλιάσει γενικότερα τον αθλητισμό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το βόλεϊ. Και όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι άνθρωποι του Δήμου αλλά και της περιφέρειας είναι εκεί να δώσουν άμεσα λύση για οτιδήποτε προκύπτει. Και κρατάω και τις δηλώσεις του Δήμαρχου Αρτέων, του Χριστόφουρου Σιαφάκα, ο οποίος τόνισε τις διοργανώσεις που έχουν έρθει στην πόλη και για τη σημασία να περαστεί μια διαφορετική κουλτούρα στους νέους. Αυτό μέχρι στιγμής το έχουν περάσει, είναι η αλήθεια. Όπως επίσης και ο αντιδήμαρχος, που στη συνέντευξη τύπου είπε ο κύριος Γιώτης, ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση από ανθρώπους που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς και για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει και με την Ομοσπονδία. Υπενθυμίζω ότι ο τελικός είναι 7 η ώρα από την ΕΡΤ 2 το Σάββατο και από την ΕΡΤ 3 τα παιχνίδια 5 η ώρα Όφι Ολυμπιακός και 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα και ανέφεραν με τα ρεπορτάζ που παρακολουθεί από στενά κοντά ο Νίκος Παγιωτέλης. Τώρα, όσον αφορά για τη συνέντευξη τύπου και με τις δηλώσεις των αρχηγών που έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία ότι γίνεται μια διοργάνωση ακόμα μια φορά στην περιφέρεια και ότι υπάρχει μια δημιουργία νέων φύλων του βόλεϊ, νομίζω ένας σωστός εντοπισμός. Ο πρωτάρης Όφη με αρχηγό τον Μαρίν Λέσκοφ τόνισε ότι άπαντε στην ομάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους απέναντι στον Ολυμπιακό που παραδέχτηκε ότι είναι το φαβορί. Ο Ντράγκαν Τράβιτσα, τον Ερυθρόλευκο, είπε ότι ως επαγγελματίες παίχτες όλοι έχουν στόχο το καλύτερο, αλλά είναι ωραίες τέτοιες κινήσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουν νέους αθλητές βόλεϊ και να αγαπήσουν το άθλημα όπως συνέβη, λέει, και σε εμάς τους ίδιους. Ο Ανδρέας Φράγκος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σημασία να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις στην περιφέρεια και ότι ήταν αισιόδοξος που θα γίνουν ωραία πράγματα και ωραία παιχνίδια, ενώ ο Γιάννης Ακουρίδης του ΠΑΟΚ είπε ότι όλοι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και ανεξάρτητα αν απέφυγαν τους χαρακτηρισμούς για το ποιος είναι το φαβορί, το ποιος είναι το outsider, προσωπικά κρατάω πάντοτε ότι σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιες διοργανώσεις υπάρχει το 25%. Και το λέω αυτό με αφορμή διοργανώσεις παρόμοιες που μας έχουν διδάξει ότι επειδή είναι ένα παιχνίδι της μιας βραδιάς, της μιας στιγμής, δεν είναι δηλαδή μια ακολουθία αποτελεσμάτων που σου δίνει ένα προβάδισμα ή τη δυνατότητα να πεις ότι θα ρεφάρω μια ήττα στο επόμενο μάτς. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Οπότε μέσα στα όσα είπαν και οι αρχηγοί, εγώ κρατάω όλα αυτά τα οποία θέλουν και πρεσβεύουν για κάτι θετικό, κάτι όμορφο, κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα λαμπερό και θα μπορείτε να το δείτε μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δηλώσεις των προπονητών. Ο Γιάννης Καλμαζίδης, ο οποίος είπε ότι ξέρουμε ότι οι υπόλοιπες ομάδες έχουν βρεθεί εδώ και έχουν σηκώσει το κύπελλο, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ελπίζω να κάνουμε ένα παιχνίδι που θα είμαστε ανταγωνιστικοί και όπου βγει. Και ότι για τον ίδιο είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία η θέση του outsider. Θυμίζω ότι είχε πάει πάλι στην Άρτα με την ομάδα του Παναθηναϊκού στις γυναίκες, αλλά και με τον ΠΑΟΚ, στους άνδρες και με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας προπονητής που κάνει πρωταθλητισμό και φέτος μπήκε σε μια διαφορετική συνθήκη. Πρώτα απ' όλα να σώσει τον Όφη από τον υποβασμό και από εκεί πέρα να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μέχρι στιγμής το καταφέρνει και είναι ικανοποιημένη τηρουμένων αλογιών και το δεδομένο για μια ομάδα που συμπληρώνει τα 100 χρόνια και γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση για όλη αυτή την προσπάθεια. Και κοιτάξτε πώς θα φέρνει τη συγκυρία με τον Όφη στο βόλεϊ και την προοπτική του Όφη στο ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέα Γκαρντίνη, αφού ευχαρίστησε άπαντες εκεί για την διοργάνωση και το άρτιο αποτέλεσμα, είπε ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ. Ήταν μια μεγάλη σεζόν και εξακολουθεί να είναι, γιατί υπάρχει ένας τελικός, υπάρχει το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός τα έχει καταφέρει, διότι στην Άρτα είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο League Cup, έχει πάρει το Super Cup πέναντι στον Μίλωνα και φιλοδοξεί να κάνει το 4-4, βέβαια ουσιαστικά το 3-3, γιατί το Super Cup αντιστοιχεί στην περσινή χρονιά. Και είπε επίσης ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξεις πολλά παιχνίδια και γι' αυτό μας ενδιαφέρει μόνο το επόμενο. Μας λείπει ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ο καλύτερος της περσινής χρονιάς, αλλά συγκεντρωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι με τη σειρά και αναφέρεται στον Αμίταρ Τζούριτς. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε από την πλευρά του ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κατακτήσει το κύπελλο 15 χρόνια. Ήταν δύσκολα χρόνια για το σύλλογο πριν μια ομάδα που προσπαθούσε να αποφύγει την καταστροφή και μετά από πολλή αγώνα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει καταφέρει να γίνει ανταγωνιστικός και διεκδικητής τίτλων. Εγώ θα προσθέσω ότι ο κύριος Ανδρεόπουλος έχει πολύ σημαντικό μερίδιο, όχι ευθύνης, αλλά σεβασμού όλων, γιατί κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ διαφορετικό κάδρο και να φύγει από αυτή την ανυποληψία που υπήρχε πριν από 5 χρόνια και μια ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική και με ομάδα με τίτλους. Έχουμε, λέει, να κάνουμε με εξαίρετους αντιπάλους και στο τέλος της ημέρας θα νικήσει αυτός που θα αγωνιστεί καλύτερα. Απέφυγε και ο ίδιος ο γιος, τέχνη έντος να μιλήσει για φαβορί. Ο Γιώσκο Μιλενκόσκι που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο με όποια ομάδα είναι, ακόμα και με το Φίνικα θυμίζω, όταν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό και σε έναν αγώνα στη Ρόδο, είχε δώσει τότε τρόπαιο στην ομάδα του. Αλλά και με τον ΠΑΟΚ πάντοτε βρίσκει να δίνει κάτι. Λέει, έχουμε ξεχάσει το προηγούμενο πρωτάθλημα. Είναι η ίδια ιστορία με 2 χρόνια πριν, όπου και οι 2 διοργανώσεις ήταν σημαντικές. Είχαμε κάποια προβλήματα, ίσως να μην παίξει ένας αθλητής μας αύριο, ίσως και καθόλου για το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Εδώ εγώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι γενικότερα υπάρχει ένα κρυφτούλι πολύ μεγαλύτερο από ρεπορτάζ ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, στο βόλεϊ αναφέρομαι, όπου πολλές φορές βλέπεις το παιχνίδι και ξαφνικά λείπει ένας ή μία σημαντική αθλητρία, ένας στάρ που μπορεί να κάνει την διαφορά. Οπότε χωρίς να επεκταθεί περισσότερο, είπε ότι δεν μπορούμε να κλαίμε. Έχουμε 14 παίκτες που θα παίξουν και είναι έτοιμοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι για τα παιχνίδια που έρχονται με πρώτο και καλύτερο το αυριανό. Και τέλος, ξέχασα κάποιον. Όχι, τα είπαμε όλα. Και για τον Καρντίνη και για τον Καλμαζίδη και για τον Ανδρεόπουλο αλλά και για τον Μιλενκόσκι. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν ωραία παιχνίδια, μάτς τα οποία θα εντριγκάρουν λίγο περισσότερο και θα μας βάλουν στα ενδότερα ενός βόλεϊ που για οποιαδήποτε διοργάνωση δείχνει και φέτος ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. In secret code, nothing to fix you broke. We shared a winter coat with one half asleep. And know that he's not great, seen from the subway grate. But there's no other place that I'd rather be. No spare change, but we got no complaints. Still, we got blackout dreams, and we won't wake up numb, not tense. Loving the present tense, spending them presidents. Από εκεί πέρα, στα υπόλοιπα τα του βόλεϊ, καταρχάς να δούμε τι γίνεται στο μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη που έχασε το πρώτο σετ με 25-21 ο Ολυμπιακός. Για την ακρίβεια το κέρδισε ο Άρης. Αλλά ο Ολυμπιακός προηγείται 9-4 στο δεύτερο. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε κάποια έκπληξη και γενικότερα πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, παιχνίδι που γίνεται στο κλειστό του Ready και μπορείτε να το δείτε μέσα από το Mega Play. Είναι στην υβριδική πλατφόρμα του Mega και όπου είναι όλα τα παιχνίδια βόλεϊ του Ολυμπιακού στις γυναίκες. Επίσης, κοιτάζοντας λίγο και το σημερινό πρόγραμμα από υπόλοιπα παιχνίδια πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε ότι σε φάση play-off βρίσκονται και τα πρωταθλήματα στην Δανία, στην Νότιο Κορέα, στην Ολλανδία, στην Πολωνία ακόμα είναι στην κανονική διάρκεια. Play-off και play-out υπάρχουν στην Ρωσία. Στην Τσεχία, μιλάω έτσι για τα πιο δημοφιλή, τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα, όπου αν έχετε χρόνο μπορείτε να δείτε και να συγκρίνετε αλλά και να κρίνετε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα από τα δικά μας σήμερα, σύνορα και δεν μιλάω μόνο για το επίπεδο ανδρών αλλά και γυναικών. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ μου λέει καλησπέρα και πες για το δίπλα στην Άρτα ωραίο Μενίδη με την ωραία Γάμπαρη Αμβρακικού. Ομολογώ ότι την προηγούμενη φορά είχα πάει και στην Κρονησία με τον Νίκο τον Παγιωτέλ και περάσαμε υπέροχα. Και είναι κρίμα που η Άρτα δεν έχει μεγαλύτερη και πιο πλούσια δράση, αθλητική δραστηριότητα. Είτε λέγεται handball, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ, ακόμα και ποδόσφαιρο, γιατί έχει τις εγκαταστάσεις, ίσως λείπουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να το δούμε. Οπότε, φίλε Δημήτρη, το μετέφερα έτσι και είπα εκεί για τις ομορφιές που μπορεί να δει κανείς, όχι μόνο μέσα στην Άρτα, αλλά και στις γύρω περιοχές. Όμως, κρατάω ότι οι άνθρωποι εκεί ήταν ιδιαίτερα φιλικοί, πολύ κοντά και στο βόλεϊ, και όσες φορές πήγα και με την εθνική ομάδα, αλλά και με τα Super Cup, πραγματικά με εντυπωσίασαν με το πάθος, την ένταση που είχαν για να παρακολουθήσουν ένα μάτς, ανεξάρτητα αν υποστήριζαν τη μία ή την άλλη ομάδα και μέσα σε φιλάθλα πλαίσια. Οπότε εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με Match Point και με όλα όσα θα έχουν να κάνουν και με τα play-off, play-out σε άνδρες και γυναίκες. Πλέον θα έχουμε, φαντάζομαι, και τα πρώτα ζευγάρια των ημιτελικών. Έναν μίνι απόϊχο και το τι είδαμε συνολικά στα δύο Final Four, ήδη αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στην Κοζάνη στις γυναίκες και αυτό που θα γίνει τώρα στους άνδρες στην Άρτα. Και επειδή το ζητάτε, να επαναλάβω αυτό που είπαμε νωρίτερα στην εκπομπή του στοιχήματος. Περισσότερα για την κλήρωση των ανδρών στο μπάσκετ μετά με την εκπομπή του μπάσκετ και με Κώστα Σωτηρίου και με Βαγγέλη Ζορμπά. Με μπάσκετ στηριχθήκαμε περισσότερο στο πιθανό διπλό της Παρτίζαν στο συν 5,5 και το πιθανό διπλό της Ζάλγκερης στο συν 4,5, απόδοση κοντά στο 60 και τα δύο. Και μια κόμπο μπετ επιλογή, Ολυμπιακός Μονακό over 162,5 και Alec Peters over 6,5, ενώ για το ποδόσφαιρο το μοναδικό που ξεχωρίσαμε σήμερα και είπαμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, προσοχή στους πολλούς διεθνείς, είναι ξαναβολής μάτς στο ποδόσφαιρο Μπαρσελόνα Οσασούνα. Ο Σασούνα στο συν 2,5, σαν τον μπάσκετ δηλαδή, ή ο Σασούνα να κερδίσει, να έρθει σιόπαλη ή να χάσει μέχρι 2 γκολ διαφορά. Αυτό από εμάς. Βλέπω την μπασκετική ομάδα πανέτοιμη, διαβασμένη, ενημερωμένη. Μου κάνει και τα δικά του σηματάκια εκεί ο πάντοτε προοδευτικός Κώστας Σωτηρίου. Δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Εμείς είμαστε της άλλης παλιάς γενιάς. Ο Κώστας είναι της νεότερης. Από τον Γαβρίλη Ρεμούδο που ήταν στους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και τον Νίκο Κουνούπη, το γενικά εποπτεύοντα εδώ. Έχει και αυτό τα δικά του να μου πει. Πανετολικός είναι, καταλαβαίνετε τι έχω να ακούσω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ραντεβού Σαββατοκύριακο λίγο μετά τη μία με περισσότερο στοίχημα. Γεια χαρά.
Oh, yeah.
A bomb.
Come on now.
Wipe my skin.
us, all whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all.